Tertuliariekin behar diegu segidan, egunero ordu honetan egin ohi dugun bezala, gure inguruan gertatzen ari diren edo gertatzen diren ekimenei eta aktualitateari begira jarri, eta horren inguruan hausnartzeko, eta gaur ero egunero bezala gurekin bilagun, batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Kontxita Beitia, egunon zuri ere, Kontxita.
Egunon.
Bueno, eta gaurkoan lehenik eta behin igandera begira jarriaz hasiko gara, Metxa Arzaius, gaur oraindik bertako prentsaren zati handi bateko portada nagusi delako, bekeko oihartzuna oraindik entzuten da, igandeko saioaren kalitatea batetik, arrakasta bestetik, inoiz baino bertsozale gehiago biltu dituelako aurtengo txapelketak, eta txapela belaunaldi berri baten gana ere iritsi izan aipatzen dute askok. Bueno, bikote zakizuek zer nabarmendu nahi ko zenuketen aurtengo, bueno, finalaz eta oro har txapelketaz, Kontxita, zugandik hasita.
Ba, inbeste gauza ditugu nabarmentzeko. Nik uste dut dena izan dela hasieratik bukaeraino oso txapelketa ederra izan dela. Ez igandekoa bakarrik, baizik eta hasieran eta aldika eta egiten zituztenean eta batzuk kanpoan gelditzen ziranean. Baina nik adibidez aurreko igandean ikusita, horrelako kalitatea ikusi dut, entzun dut hobeto esango. Eta aurreko kanpoan gelditu diranen artean ere, beste zortzikote zoragarri bat ere atera genezake. Eta behar bada beste bate bai. Oso bersolari onak ditugu. Eta ni gogoratzen naiz berso eskolan hasiera, nola izan zen. Eta ni gogoratzen naiz batez ere bersozaleek nola esaten zuten bersolari jaio egiten da. Bersolari ezin da ikasi. Eta gero ikusi dugu zenbat ikasten da berso eskolek zer lan egiten ari diren. Eta nik uste dut hortan sekulako aurrerapena izan dela. Gero bestaldetik igandeko ora mugatzen balin bagea, han egon zan giroa, han zegon ilusioa, han zegon arreta eta han zeuden bersoak esateko era, nik uste dut zoragarri ezatzala, osea, txapo, benetan. Oso ikaragarri ona eta begira Amets Arzaiusek irabazizunean bere izena esan zutenean salto bat egin genu bai senarrak eta bai biok sofatik eta sekulako poza eman zigun ikuste dut ondo merezia berak merezizun beste batzuke bai baino ez dakit, sustrai berak ere zortzigarrena gelditu da, baino danak berdintxu dira, ez danak zoragarriak, baino sustraik eman zun poza ametxek irabazizunean, nik ez dakit, estima ikaragarri diet, iparraldekoa dira, oso onak, eta nik uste dut benetan ametxek botazitun bersoak, kategoria hundikoak. Mhm. Bai gaia, bai estiloa, bai hitz egiteko goxotasun horrekin, ez dakit, ni txoratuta nago. Bueno, nik uste nabaritzen zaidala, ez da?
Bueno, Unai, zuk nondik begiratu nahiko zenioke txapelketari?
Bai, begira, nik txapelketa bera ez dute gehiagin jarraitu, egia esan. Baina begira, horrek ere nik uste aukera eman diala, igual bertsolaritzaren garapenak berak azkeneko urtetan ikusteko aukera, ez? Zer nolako garapena izan duen bertsolaritzaren munduak. Horren Kontxitak aipatu ditu pare bat gauza, bata kalidadea eta bestea bertso eskolek egiten dute lana, ez? Nik uste bertsolaritzari buruz hitz egiten dugunean, benetan zoriontzeko eta pozik egoteko moduko lehenengo gauza, bertso eskolen sorrera bera eta bertso eskolek egiten duten lana dela, ez? Nik uste dut haien eskutik bertsolaritzak egin duela garapen ikaragarri polita, ez dute bakarrik bertsolaritza zabaldu, bertsolaritza evoluzionatu arazi dute ere, ez? Nola bait, nik gogoan dut txikian nintzenean bertsolaritza igual ikusten duela, ez dakit, ahozko tradizioarekin oso harremandurik, eta behar bada, baserritarren munduarekin oso harremandurik. Lotura hori zutu ze apurtu duenik, baina orain ahozko tradizioa izateaz gainera nik uste ahozko literatura ere badela, ez? Horre lan asko eginda, eta behar bada, baserri mundutik, herri txikiaren mundutik atera, eta haratago ere eraman izan da, ez? Gaur egun bertsolaritza kaletarra, hiritarra ere bada, eta bueno, ba 13.000 pertsonatik gora bertsolaritza txapelketa batean elkartzea horren adierazle ere bada, ez? Gero asko eztabaidatu daiteke, gauzak horrela magnifikatzea positiboa edo negatiboa den, baina nik uste dut irakurketa positibo hori egin behar dela, ez? Bertsolaritza nola zabaldu egin den eta nola garatu den, kontsitak aipatzen zuen kalidadea, ez? Kasu honetan ametxek irabazi egin du, baina bere kide guztiek ere kalidade izugarrizko bertsoak bota dituzte, eta nik uste dute arlo horretan, arlo literarioan, ez? Bertsolaritza literatura ere badelako, aurrera pausoak asko eman direla, eta bueno, horrek egia esan pozten da. Nik zalea izan gabe, egia da bertsozale haundiegia naizela, baina bueno, bertsoak askotan abestu ostean irakurri egiten ditut, irakurtzea gustatzen zait, eta egia da kalitate haundiko gauzak esaten direla, eta gaur egun bizigaren gizartearen inguruan, ba, hausnarketa oso politak egiten direla, ez, bertsoak aitzaki.
Kontxita, ez dakiz horrek gehiago gehitu nahiko zenuken, hitzaren joko olimpikoak hori ere irakurtzen genion baten bati joan den astean ere finalaren aurretik.
Bai, joku olimpikoak, oso ados nagorrekin. Eta unei hiri esan nahiko nioke, ni ere ez naizela izan bat ere bertsozalea, orain arte, bueno, orain txu arte, ez? Baino ez gendulako berari ere neri bezala gertatzen zitzaidan, ez? Ba, ez nul ulertzen gaia. Baserriari oso lotuta zegonez, ba ez nul ulertzen gaia, ez eta ez esateko era, eta nik askotan ikusten ditu ba baserritarrak parrez lertzen berso baten ondoren, eta nik ez nututik ere ulertzen, ez? Baino orain ba oso gertutik sentitzen ditut gaiak batez ere. Eta aurrekoan ba gure pilpilean dabiltzan gai asko atea zien, eta nik uste dut horiek gure gana bihotzen erdiraino iristen zaizkigula. Eta bueno, ba bertsolaritzak momentu honetan oso bizitza oparoa dauke, eta hala opa diot ere, hemendik aurrera izan dezala, ez?
Izan dezala urtetan zehar ere.
Urtetan zehar, bai.
Bueno, euskara eta euskal kulturarekin jarraituaz, bi harren zuzen Donostian izango den hitzaldi bati erreparatuko diogu, Kontxita zuzek parte hartuko duzulako Donostiako bagera elkarteak, euskara sustatzen duen elkarteak, eta euskararen katea utxiak liburuak kaleratu berri duen euskal memoriaren fundazioak elkarlalean antolatutako hitzaldia, Donostiako euskal gintzak eta emakumeak gurutzatu bi erresistentzia bide, hori tituloa, eta hitzaldi horretan parte hartuko duzuenak, lau emakume izango zarete, batetik Amaia Alvarez, Catalina Elizegiri erreferentzia egingo diona, bestetik Iratxe Retolaza, emakume batzari erreferentzia egin ez hau, Maria G. Manterola euskara elkarteetan nola sartu den, eta bueno, horri begira jarriko dena, eta zu azkenik Kontxita ikastolen sorreraz zure ekarpena egingo duzu, bihar izango da hori.
Bihar izango da, arratsaldeko 7:00 San Telmon. Eta, bueno, nik uste dut gauza polit bat izan daitekela, mai ingurua izango da, eta Iratxe Retolazak zuzenduko du mai inguru hori, eta, bueno, denok gaude ilusionatuta, ba, ez dakik gauza polit bat, edo zerbait berri, gauza ikastolaren sorrari buruz ikustetia dena esan degula, baino beti bihatzen diogu zirrikituren bat, edo gauza, ba, ez dakit, goxoago, edo batzutan gogorrago, edo azaltzeko, baino, ba, hain zabalduta ez dagoen zerbait jakinerazteko jendeari. Eta bueno, oso gustora prestatu dugu dena, eta nik uste dut esparrua nahiko polita eta izan daitekeela, ez, emakumeen papera eta gainera Donostian bertan. Eta emakumeen papera handia izan balin bada nunbaiten, ba ikastolen sorreran izan da.
Bueno, ba hortxe, bihar itzordu hori, joan nahi duen narentzat ere, mentxe gonbitea, eta emakumea aipatu duzu, eta horrekin lotuta, gure kulturari begira jarriko gara, euskal kulturarekin lotutako pertsonaiei eta gabon giro honetan bereziki Olentzero, eta Mari Domingiri buruz hitz egingo dugu segidan, atzo ere gai hau atera genuen tertuliara, eta hain zuzen Oier Araolazak idatzi duen iritzi artikuluarei tiraka, ba pixka bat Olentzero, Lentzeroren bilakaerari buruz eta Marido Mingiren sorrerari buruz egiten duen hausnarketa jarriaz mai gainean, batetik berak dio Lentzeroren bilakaerak akaso ez duela gehiegi laguntzen, globalizazio garai hauetan ez dugula jakin garai hauei edo honi aurre egiten eta nolabait Olentzero gero eta Santa Clausago bilakatzen ari garela, ikatzkin zarpai horren irudia, bagero eta irudi inoinoagoa hartzen ari dela dio berak, Oierrek, batetik hori Olentzeroren bilakareri dagokionean eta bestetik Marido Mingi beraren sorrera ere, berdintasunaren arloan urratsak eman nahi diren honetan, bakaso urrats batzuk ez dutela hainbeste laguntzen berdintasunari dagokionean, eta Marido Mingi beraren figura Olentzeroren bikote bezala, edo eta akaso emazte bezala, eta laguntzaile figura bezala, ez duela gehiegi laguntzen figura horrek, eta are gehiago familia tradizionalaren eredua ere indartzen duela, eta pixka bat zalantza jarriaz, baia beharrezkoa ote den Marido Mingi beraren figura ere. Ez dakit hausnarketa eta hau gogo eta hau nola ikusten duzuen una izugandik hasita.
Bai, begira, nik ez dute artikulu irakurtzeko paradarik izan, baina orain esan duzunarekin guztiz bat nator. Kontua da, Olentzeroren figura, ez dakite asiratik ala den ez dute zanai Olentzero sortu zenetik, baizik eta Olentzeroren inguruko erabilera modernoaren inguruan, ez? Nora izaterren ari naiz. Olentzero beraren planteamendua bai izan da pixka bat, Santa Claus edo errege magoen ordezkari moduko bat planteatzea euskalduna, baina horien ordezkaria, ez? Eta hala espazen hasieran mentzat badirudi horretan bihurtu dela. Eta hortik hasita, berdintasun kontuak sartu nahi izan direnean, hala egin nahi izan baldin bada bentsat, ezakit planteamendu hori baldin bada, claro, Olentzeroren emaztearen figura asmatzen denean eta dena ja genero batena eramaten dugunean, horrek erakusten du zer nolako gizartean bizi garen ere, ez? Zuk Eiderra aipatu duzu Olentzero ikaskina zela, nire gaztetxoa ginenean hala erakutsi ziguten Olentzero, ez? Ikaskina zela. Gero beste toki batzuetara joan eta konturatzen zine Olentzero ikaskina ez zela, beste gauza bat zela eta herri batutan inkluso enbor zati bat baino ez zela. Kontua da, gauza guztiei etiketa, genero etiketa ipini behar diogula, eta lan horretan, Olentzero bihurtu dugu, gaur egungo gizartearen, gizonezkoaren eredua, eta alboan jarri diogu emakumezko bat, ez? Nik uste dut, gaur egungo gizartearen irakurketa ona egiteko aukera ematen duela horrek, eta zer pentsatu asko dugu horren inguruan, ze behin eta berriro rol horiek errepikatzen ditugu.
Kontxita, zu gertutik bizitu duzu, eztabaida hau.
Bueno, eztabaida aspaldiko eztabaida zan, baina alde batetik Olentzero Olentzeroari buruz hitz egingo dut hasieran, eta gero jungo gera Marido Mingi gana. Badira urte asko eta asko, frankismo garaian bete-betean, zenbait herrietan Olentzero ateratzen hasi ziren, ezta? Eta ordun, elemento gura zan, ikazkina, baino beste lekua askotan, mozkorra, tripa handia, tripatzagia, eta era hortakoa, ezta? Pixka bat, ezan oso eredugarria. Baino gero pizkanaka eta atzo hemen Xabier Mendigureni entzunion fintzen junzan, ezta, edo bazuk edo
estetikoki edo beste itxura bat
beste
ematen.
Itxura bat ematen. Baino gero zer gertatu zan, ikastolak ia hunditzen hasi ziranean, hau tristea da, nik andereño bati esan nionean, oso triste jarri zan hori jakintzunean, baino Olentzerok opariak ekarriko zituela eta mai baten bueltan erabaki izan. Andereño pila bat bildu ginean eta pentsatzen genuen ia erregearen historia hori kendu behar zala, baino gainera zergatia oso parregarria eta funtsa handi gabekoa da. Ba, horrela, era horretan, egu berrietarako ia opariak izango zituztelako aurrak, eta horrela bide egiten zieten oporretan jolas egiteko. Bestela, erregeak ikasten zizkietenean opariak ia oporraren azkeneko egunan izaten zan, orduan ez zuten denborerik izaten. Pentsatzen zute, romantizismo guztia jun egiten da hortan, ez da hori entzuten balin badezu. Baina hori izan zan egia. Ia, ordun, ia finxegoa zegoen Olentzeroi ordurako, eta pensatu genuen, ba, bueno, hori izango da Olentzeroren papera, horren opariak ekartzea. Eta botazi bat egin zan, no? Osea, bozkatu egin zan. Eta nik aurka bozkatu nun, ez nun asmatu, ikusten danez, gero Olentzero noiz nahi eta leku guztietan edo zabaldu ziren. Ban, hori izan zan Olentzeroren jatorria, baino opari banatzaile moduan.
Aurretik opari banatzaile baino lehenago ere, bere esanaia,
eta gainera herrietan ateratzen zan, baino bat ere oparikin, bat ere lotu gabe. Gero izan zan, 60. Hamarkadaren hasieran gertatu zan hori. Ikusten dezuten ez, ba, oso, ez dakit, alpro jaura, ba, alako batean, horrelako opariak eta ematen azten zirenean, baina hasieran ere oso gogorra izan zan. Zer gertatzen zan familien gan? Ba, Olentzero egiten zutela eta erregeekin jarraitzen zuten. Orduan, asko kostazitzaigun, urte batzuk kostazitzaigun, Olentzero bakarrik izatea, ez da, opariak eta ekartzen zituna. Eta erregearen historia ere, ba hor zegon, kabalgatak ere ikusten zituzten umeak, eta orduan zer, guregan ez dietorriko, bueno, nahiko korapilatxoa izan zan ura, baina, bueno, nun baita atea da. Orain, multinazionala janein dute Olentzero, Hortan, arrazoi guztie dago, hortan komentatzen dutenak, eta kritika ba hori egiten dutenak, arrazoi guztie ematen diet. Ia, azkenean, ba, multinazional bat bezala dago, Papa Noel bat bezala, edo Santa Claus, edo hortan bihurtu da. Orain Mari Domingueren historia pixka bat esango dut. Nik uste dut, eta hortan saiatu nintzen, nik ere Mari Domingueren papera egitea tokatu izan zait, eta ez gainera hemen, baizik eta Urruñan, eta, bueno, asko prestatu nun, nola izango zan ere papera, ez dakit asmatu nuen ala ez, baino pixka bat ibili nintzen jakiteko nundi zetorren elementu hori, ez da, Mari Domingueren irudikapen hori. Eta badirudi Donostiko, Donosti inguruan sortutako personei badala. Astigarraga errenderi bitarten, hortxe. Hori da, nik behar bada beste batzuk antropologoak eta entzuten baldin badiate, behar bada esango dute, baina ze, astakeri izaten nahi da nau. Nik galdetu nunean, persona jakitun bati galdetu nion, eta hori esan zidan. Eta pentsatzen dut, ba, zerbaitagatik esan zala, eta gero ere, liburuetan eta begiratu deanean, azken finean, Mari Domingueren abestia, bakar-bakarrik, Donostin abesten zan horren dela gutxi arte. Horra, Mari Domingueri, adibidez, eta orduan, ba, pensatzen dut horrela izan zala. Olentzeron emaztea, edo neska, edo ez dakit danadalako hori, ez dut ikusten horrela. Olentzero ze sexua izan duen ere ez dugu askotan pensatu. Eta horren, bai, familia tradizionale hori nola egindan, bueno, ba, ni adibidez jonitzanean Urruñako ikastolara, nik Olentzerori etortzen zitzaizkion karta guztiak irakurtzen itun, eta Olentzerok ezulako oso ondo ikusten, azarra zalako, ez? Eta ordun, ni horretu nintzen nire etxeko salatxoan edo irakurtzen, eta Olentzero bitartean, ba, etxeko lanak egiten ari zan. Beira, eta gainera, ezun pipa erretzen, ia, pipa botata zurkan, ia, larrungo zulo batean, eta ez nire daten zun. Ez dakit, behar bada, deskafinatu egin nuen, edo ez, baina behintzat, bueno, gustora gelditu ginen, ez dakit.
Bueno, hortxe, bai, batipatiritzi artikulu honetan zioten baita ere Olentzerori bikote asmatu edo Mari Domingueren bera sortzeak, ba, ez dute duen Olentzeroren beraren genero markaeren nolabait finkatu. Dai. eta kaso beste aniztasun batetik landu beharko litzateke Olentzero bera ere, jatorria edo bueno, ikusita aniztasunare gure herrian gero ta handiagoa dela, bazergatik ez Olentzero beltzaran bat izan edo beste azal kolore batekoa, pixka bat hausnarketa aniztasunaren ikuspegi horretik ere bueno, kokatzen dela.
Olentzero beltzak izan unai, ditugu,
bai,
eh?
Unairi, emango jo hitza.
Bai, orain komentatu zuen erekin Eider, nik uste hor dagoela klabea, ez? Jartzen zaion genero marka horretan, eta gizartean Olentzerok betetzen duen rola esartzen zaionean, ez? Ez da bakarrik Olentzero edo Gabonetara mugatzen den kontu bat. Beira, hemen Gasteizen bertan, orain dela urte batzuk, alako eztabaide bat egon zen ere, Gasteizko jaietan, zeregon txikiak egiten zuelako umeen egunean jeitsiera Enparantza Berrian, eta lako batean, baten bati okurritu zitzaion, bueno, zeregon txikia dagoenez, neska txikia ere segatik ez dugu jarriko. Eta ez dakit nik suposatzen dut intentzio on guztiarekin eta berdintasuna ideia berdintasunaren ideia zutela egingo zutela, baina azkenean hor egiten ari garena da genero marka hori ezarri, ez? Eta gainera ateak itxi, izan ere neska txiki horrek espaitu sekula zeldon nagusiaren papera betetzerik izango, eta pixkat horrek islatzen du gizartearen olakoa den, ez? Ba, neska txikia eta zeledon txikia jartzen dugu, bikotea sortzen dugu, marka sartzen diegu, baina gero Enparantza, Andramari Zuriaren Enparantzan abuztua lauean jeizten dena gizoneskoa da, eta gizoneskoa da protagonista, ez? Pandiri genero marka horiek beharrik ez dagoenean esartza iruditzen zaita arriskutsua.
Hori da, bueno, denbora bukatzen ari zaigu, baina amaitzeko unai, eskatu nahi nizun hausnarketa bat motzean, Gasteizko lokutorioen inguruan, ba bueno, zer esanaren mean duelako bertako udalak kaleratu duen ordenantzak, Gasteizko udalak aurkeztu duen ordenantza berri horren nolabait bitan zatitu ditu, lokutorio edo lokal hauen jabeak batzuk jaso ditzaketen isunen beldur, eta besteak, ba nolabait txalotuz, lokal berrien irekiera mugatzea. Bueno, besteak beste mendik aurrera ordenantza horrekin nolabait debekatu nahi da lokutorio horietan edo jakiak saltzea eta distantzia minimo bat ere ezarri da lokaletik lokalera. Ezagin nola jaso den hori oro har Gasteizen?
Begira, hola, azaletik irakurrita oso normala ematen du, ez da? Lokal, denda, areto eta barrak ordenatu behar dira, denek izan behar dute legedi bat, eta bar, bale. Holan, azalean oso ondo denak ematen du ondo dago dela kontua da, eta hau bai dela arriskutsua, Gasteizen dugun udaletxeak globosonda moduan, oso noizean behin, alako kontuak kaleratzen ditu. Eta nik uste dut, honen atzetik badagoela populismo, xenofobo eta arrazakeriaz jositako jarrera bat. Are gehiago bizigaren garai honetan, noiz alako ideiek zabaltzeko erreztasun handiagoa izaten duten. Orain urte pare bat, Maroto Gasteizko alkateak antzeko zerbait egin zuen Gasteizen sortzen ari ziren meskiten inguruan, meskita gehiegi zabaltzen ari zela, eta azkenan zer lortu zuen, bueno, zenbait bizilagun atera egin ziren meskita horien parera, pankarta eta guzti, meskita gehiegi zegoela salatzen. Orain, hau, honekin etorri zaizkigu, eta ez dut uste kasualidea denik, aurreko astean bertan, Gasteizko Pintoreria kalean, atzerritarrentzat badago lokal bat gazteleraz edo espainolez irakasteko, bueno, bertan eraso bat izan zen, eta hainbat kartela agertu zen mezu xenofobo eta arrazistekin. Ordenantzatik haratago, nik uste dut erreparatu behar diogula mezu hauek kaleratzen direnean zelbururekin kaleratzen diren eta Gasteizko udaletxak ohitura handia hartu du azkeneko urte hauetan halako mezuak kaleratzeko eta beti izaten dira jo puntuan kanpokoak direnak, etorkinak eta azken finean gure gizartearen piramidean normalean bean egoten direnak.
Bueno, agustor ari gara, baina agurtu beharra daukagu, denbora gainera etorri zaigu eta Unai Gartzia eta Kontxita Beitia eskertzen dizu eta asko ere gurekin egon izan gaurkoan, eta agurtuko zaituzez baita aurtengoz ere, urren gurtean itzuliko garelako, oporraldia eta ondoren, beraz, ongi bukatu eta ongi hasi bikote.
No, ondo izan.
Ondo pasa,
Kontxita.
Ederki, bueno, agur, te berri hon.